Jónsdóttir svarar andsvari fyrir sinni.
Hæstvirtur forseti, nú er það svo að ég átti ekki sæti hér á þingi fyrir en árið 2009 í apríl og hef setið hér í 3 ár, þannig að ég get svo sem ekki borið af eigin reynslu það með hvað hætti málum var fyrir komið hér í þinginu fyrir þann tíma, en gerir svo ráð fyrir því að það hefði verið ýmislegt athugavert við vinnubrögðin þá. En það sem að mér finnst deila við tókum þá umræðum hvað mætti laga í umræðinu um rannsóknarskýrsluna og þær ábendingar sem þar komu í gegnum þingmannanefndina. Og ég held að segja þannig að gera fyrir okkur en að horfa stöðunum sem hún er í dag og reyna að bæta okkar eigin vinnubrögð. Það að keyra mál í flýti gegnum Alþingi þannig að það liggja ekki fyrir nægar upplýsingar til að þingmenn geti mynda sér afstöðu vegna þess að það liggur í raunin ekki fyrir til hvers tillagan eins og þessi eiga leiða, það er auðvitað ekki góð vinnubrögð. Og að mínu mati ekki í samræmi við það sem ég gerði ráð fyrir að myndi verða niðurstaðan eftir þessi 3 ár frá því að ég tók sæti á þingi.
Þá veitir andsvar öðru sinni að þetta þingmaður Jón Bjarnason.